Ja mēs runājam par darba devējiem, tad tas acīm redzot ir kā papildus bonus, lai piesaistītu varbūt tādus kvalificētākus darbiniekus. Ja mēs runājam par pašiem cilvēkiem, nu, pirmkārt, varbūt cilvēkiem ir vairāk līdzekļi, teiksim, pēc pamatvajadzību apmierināšanas viņš var atļauties arī domāt par savām vecumdienām un uzkrāt. Arī šī iespēja tomēr nodokļu atvieglojumiem arī ir varbūt viens no faktoriem, ko cilvēki ņem vērā. Neteikšu, ka ir ļoti milzīga dalība. Tāpat jāpiezīmē, ka tā popularitāte darba devēju vidū arī nav ārkārtīgi populārs. Ja mēs skatāmies kaut kādas tendences, tad teiks, salīdzinot ar vēl iepriekšējā gada 3. ceturkšņa beigām, apmēram par 7% ir pieaudzis dalībnieku skaits.